Gepli Yer Gurban, İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun göllerinin, boldu nuri gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımızı nanıştaldı hem memedin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, qadirli va hurmatli radio dinleyiciler. Salaman, mutfursatlarınız hayırlı, şapal bolsun. İran İslam Cumhurluğu'nun sesinden Gülistan Merkezi'nin Gülgün Radyosu'nun Türkmen Dil Bölümünün yeni bir sani gepleşiklerini iştahattan başlayarız. Bugün heptenin Duşembe günü 1400. Hecri Şemsi yılında ayının 20 1443. Hecri Kamari yılında 4 türkeşiklerin sonu ayının 7'si Şehli'de 2022. miladi yılın yanvar ayının Oni. Aziz radyo dinleyiciler, hemişekiler yalı gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavutu ve tercümesinden başlayarız.
Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu's-samad. قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
صدق الله العظيم
Ey bizim elçimiz ayt Huday birdir deyip özü mätäş değil yönü hemmäniň oňa mätäş tangrysy Onun doğulun yoktur. Özü de kimseden doğulun neldir. Biri onun için mengdeş ve dengdeş olmaz.
Hormatly radio dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'in mübarek ayetlerinin tilavetini ve tercümesini dinledik. Indi bolsa Radiyamızın yayılım tertibini sizin dikkatinizi yetiriyen Türkmenistan vaktiminin taqat 19.30 minutta haberlerdir siyasi sinin ilkinci bölümünü eşittiriz. Ama ilkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap tarihi gözayla ilin gengepleşini izyan melenin bahtiyarlık çeşmesi gengepleşini hödürler. Hormatly adamlar, siz Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda hem habarlar bir siyasi sýylaryň ikinji bölümini dinläpdirsiňiz. Emma ikinji bölüm habarlarymyzdan soňra dehlap siýasat älem diýen gepleşigini antine bereris, Ilyan bilen ýaňy nowazyň diýen gepleşigini eşitdirer. Ezir adamlar, kadrlı radyo dinleyiciler, siz Türkmenistan vakti bilen saat 21:30 minutta hem habarlardır siyasi sinin 3. bölümünü Gurgan radyosundan dinleyebilirsiniz. Ama 3. bölüm habarlarımızdan sonra hem gepleşiklerimizi yine devam ettiririz. Deslap, tebiğat acayipler diyen gepleşikini antine veririz. İlyan Mürenem, İngilab başlığının güllaklar diyen gepleşikini hatırlarız. Bu gepleşikten sonra hem Yürek coşkun diyen gepleşini ve İlyan Mürenem öy ve maşkara diyen gepleşini Gurgan radyosundan antine veririz. Kadirli radyo dinleyiciler, Elif Hemralar, siz Türkmenistan vakti bilen saat 22:30 minutta hem Gurgan radyosunun habarlardır siyasi sinin 4. bölümünü dinleyebilirsiniz ve 4. bölüm habarlarımızdan sonra hem radyomuzun akşam hikayetini eşitiriz. Hormatlı adamlar, kadirli radyo dinleyiciler, siz biraz fırsattan habarlardır siyasi sinin 2. bölümünü dinleyebilirsiniz. Gepleşiklerimizin sonuna çeli bizi hemrah olmamızı arzu ettiyiz.
Eýranyň saat 18 Türkmenistanda 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazrat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemiň pak ruhuna salam salawat aýdyp Siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Ukraynaň hadisa uçuran ýolagçy gatnaýan uçurlaryň işleriniň çyllaky ýerlenilmelidigini Mohseniýe ejeýiňlik tamagy. Viýana gepleşikleriň dowamynda İran Rus wekeliýetleriň duşuşygy. Tajikistanyň İran bilen gatnaşyklaryny ösürmäge isleg bildirmegi. Çeýlede Palestinanyň idealarynyň diýrildilmegine Serdar Şehi Süleymanyň rolunyň esas bolanlygyny Subhanyň aýtmagy häzir keşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýranyň kadiýet güýjüniň başlygy Ukrainanyň hadisa uçuran ýolagçy gatnaşan uçurlaryň işleriniň çyllaky ýerlenilmelidigini we onuň işiniň belledilmeliligini nukdady. Eýranyň teleradio guramasynyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň kadiýet güýjüniň başlygy Hoçetel İslam vel Muslimin Gulam Hüseyin Muhseni Ejeyi şu gündü şemme Kadiyat Güycünün yukarı genişinin maslahatına eden çıkışına bu kıynandırıcı hadithan yıl dönümüne işaret edip bu hadithan galarlarına tetellalı targıdına itti. Muhseni Ejeyi şeyle de bu hadithan işlerinin çıllakı iyidarlan yanına işaret edip önküden hem kovurak bu hadithan ehli uğurlarının bağırlanmağını talep etti. 2020-nji ýylyň 8-nji ýanwarynda Ukrainanyň ýolagçy gatnaşan uçury Tehranyň golaýyna hadisa uçurap, onuň 167 ýolagçysy we 9 sany ekipaj öldi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Hindus Ali Gündeşine Pakistanyň ýerine Eýranyň ýolundan Awganystana Hindustanyň insan söýer kömeklerini we buğdaýlaryny ýibermegi maslahat berdi. Aba xabarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň daşary işler ministri Hüseyin Emir Abdullahyan bilen Hindustanyň daşary işler ministri Subramaniyam Jeyşenkerin arasynda telefon arkaly geçirilen gepleşikde bu mesele ara atylanyr. Hüseyin Emir Abdullahyan bir söhbetdeşliginde New Delhi'nin 50 000 tonna buğdayının Eýranyň Çabahar portunun Awganystana ýetirilmegini maslahat berenler. Mundan öňe Pakistan öz toprağından Hindistanyň Awganystana insan söýer kömeklerini geçirmäge şert goýupdy. Pakistan büýüklerini Awganystanyň yük awtoulaglary bilen geçirilmegini şertlendiripdi, welin Hindistan bu meseleni kabul etmedi. Viyana gepleşikleriň dowamynda Eýranyň we Ortaýatyň wekilliýetleri duşuşyp maslahatlaşdylar. Irina habarlar gullugynyň beren habaryna görä Viyana gepleşikleriniň 8-nji tapgyrynda 4 goşmak 1 toparyň agzalary bilen geçirilýän maslahatlaryň dowamynda Eýran bilen Ortaýatyň wekilliýetleriniň ýol başçylarynyň arasynda Köborg mehmanxanasynda duşuşyp geçirildi. Viyana gepleşikleriniň 8-nji tapgyry geçen döşenbe güni başlandy we gepleşikler terapli öňe barýar. Eýrana garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagy üçin ýadrowy gepleşikleriň Wienadaky 9-nji döwrüniň maslahatlaşmalary düýün ýekşembe dowam etdirildi. Ezi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda Eşdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finleşdirýär.
Eýrana garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagy üçin ýadro alalaşygynyň Wienadaky gepleşikleriniň 8-nji döwrüniň maslahatlaşmalary düýün ýekşembe güni dowam etdirildi. Wiena şäheriniň Köborg mehmanxanasynda geçirilen düýünki maslahatlaşmalarda Eýran Islam Respublikasynyň gepleşikler delegasiýasynyň ýokary derejeli diplomaty Aliye Bağeri düğün akşamara Avrupa Birleşiginin daşar siyaset cevapkarının oran basarı şeyle de yadro olalaşının birlikteki komisiyasının utkoşturucu cevapkarı Enrique Morablen duşuşup fikir alıştı. Emma yadro olalışığına ağlay yurtlarının, yani Germaniya, Angliya ve Fransiya yurtlarının bu olalışığı değişli resmileri hem Enrique Mora ve Aliye Bağırı dağların huzurlu bolmaklarına bir maslahata katnaşandırlar. Bu gebleşikler şu gün düşem hem geçirilip duranlar ve bu olalışığın taraflarının bilirmeleri, hukuki, banki ve energiya pudoklarına maslahatlaşmalarını devam ettiriyendirler. Emma yadro olalışığının 8. devrinin maslahatlarına ilkinci gelek İran'ın şeylede 4 koşmak bir topora ağda yurtlarının bilirmelerinin katlaşmaklarına sanksiyaların yatırılmağı haktaki iş toporunun oturuşu geçirilenler. Bu gepleşiklerdeki tarafların ağlan etmeklerine göre bu maslahatlaşmalar ve gepleşikler ösüş uğurunludur ve geçen bir ay bilen deneştirilene tarafların davaları has kemelenler. Bu gebleşiklerdeki İran'ın vekili Aliye Bağırı yakınını eden çıkışına yadro olalışığındaki davalı meselelerin kemelip durunduğunu aydanır. Viyana gebleşiklerindeki Orsiyot'un vekili Mikhail Olyanov hem bu gebleşiklerin gidişinin ve yağdayının onayın ve tesirli dinini tap adım adım öne var yarsayıp məlum edenler. Fransiyanın Daşarı İşler Ministeri Jean-Yves Le Drian hem geçen günlerde Viyana gebleşiklerine üsüllükler kazanırlı ve Porsot'un kutorup barmağını karamazdan ılalaşığa yetip bilecektiğimize inanıyar deyip beyan edenler. Her halde Viyana gebleşiklerdeki üsüllükleri karamazdan ılalaşığa yetmek mesele hükmeni bolan değerler ve İran'ın önündeki taraflara ılaytıda Amerika'nın devletine bağlıdır. İran İslam Respublikası ehli sanksiyaların yatırılmağını şeyle de bu sanksiyaların kaytalanmazlığının kepillendirilmeğini isleyenler. Çünkü Amerika Donald Trump'ın devrine halkarı borçnamalarına cevapkârçılığının yokluğunu tomaşa koyanlar. İran'ın Daşarı İşler Ministeri Hüseyin Amir Abdullahyan hem İran mehkem radalar bilen gepleşiklerini devam ettiriyer ve teklifleri açık ve bellidir ve önümüzdeki taraflar laytada gün batarlar hoş niyetliliklerini görkezmelidirler deyip aydanlar.
İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyası'ndan haberleri devam etyen. Tacikistan'ın İran'daki elçisi Tehran bilen döşenmen ahli pudoklarındaki hizmettaşlıklarının östürülmeğini talep etti. İran Presi'nin şuun veren haberine göre Tacikistan'ın Tehran'daki elçisi Nizamuddin Zahedi, Tacikistan bilen İran'ın diplomatik katnaşıklarının 30 yıllık münasibatlı geçirilen samitte eden çıkışını İran İslam Respublikası Tacikistan'ın karıştırılığını resmiyete tanan ilkinci yurtlardan deyip aytti. Tehran bilen döşenmen diplomatik katnaşıkları Bağışlan, Tehran bilen döşenmen diplomatik katnaşıkları 1992 yılın 9. yanvarına başlanır. İran Tacikistan'la iri tatlamaları durmuşa geçirenler. Esteglal Tuneli ve Seng Tude Do adlı su elektrik istansiyatı İran'ın Tacikistan'la durmuşa geçiren tatlamalarındanır. İran Meclisi'nin Milli Hopsuzluk ve Daşar Siyaset Komisyası'nın ağzası hem de İran Tacikistan Parlamenti'nin Doğuluk Topor'un başlığı Celil Rahimi Cihan Abadi hem bu samitte eden çıkışında herki vakitte Gülmatar Aviyada İran bilen pükürdeş güçlü bileleşikin dörenliğine aitti. İran'ın Daşar İşler Ministeri Hüseyin Emir Abdullahyan hem bu samiti yollan targıdına Tacikistan'ın prezidentinin gelecekte İran'a etçik taparının İran-Tacikistan katnaşıklarının ötüşünü çarptılaştıracaktığını nıhtadı. İran'ın Suriye'deki ilçeti Serdar Şehit Kasım Süleyman'ın Palestina'nın iddialarının dirildilmeğine ve onun himayet etmekte rolünün tesirli bulunduğunu aitti. Mehdi Sobhani Leva'nın El-Ahed Haberler saytı bilen geçiren söhbetteşliğinin şeylede Şehit Serdar Süleymani dine İran halkına değerli eğitim cüdüm okunun ehlisine ve İslam halkına alaytada Palestina halkına tesirli şahsiyet bulup geçenler dedi. İran'ın Suriye'deki ilçeti şeylede Serdar Şehit Süleymani'nin halkara cüdümün simbolü bulunduğunu ve terörçülük bilen sevişmekte esasi üstünlüklere yetenliğini. Mälim etti. Awganistanyň mätäç halky üçin Eýran Islam Respublikasynyň insan perwer kömekleri dewam etýär. Eýran peresiň beren habaryna görä Eýran Islam Respublikasynyň Kabuldaky medeni geňeşdarlygy Eýran halkynyň Awganistanyň garyp gatarlary üçin ýollan kömeklerini şuwun Kabulda mätäç adamlaryň arasynda paýlady. Adyk görnüşinde bolýan büyük kömekler şuwun Kabuldaky mugullymlaryň arasynda paýlandy. Eýran Islam Respublikasy mundan ozal hem Awganistanyň Mazar-ı Şerif, Qunduz we Qandahar welaýatlarynyňky ilata insan perwer kömekleri ýollanýar. Eýranyň Saglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi ýurtda 37 adamyň korona keseli sebäpli ölenligini ygylan etdi. Eýranyň Saglyk goraş we logmançylyk bilen ministrliginiň şuň beren habaryna görä geçen bir gece günlüdün boýunda 37 COVID-19 hassasy öldi we ölen adamlaryň jemi sany 131915 adama ýetdi. Ve ministerlik şeýlede geçen bir gece günlüdün boýunda anyk ketgitliji ölçeglere görä COVID-19 keseli 1932 adamy hassaladanyr diýip habar berdi. Eýranyň Saglyk goraş we logmançylyk bilen ministerligi şeýlede ýurtda COVID-19 hassalaryň umumy sanynyň 6,208,337 adama ýetenligini ma'lum etmek bilen şu wagtda çelli 6,053,241 nafaryň gowlaşanlygyny ýa-da ketelxanalardan çykanlyklaryny ıglan etdi. Eýranyň Saglyk goraş ministrligi şeýlede geçen 24 sagatyň boýunda Eýranda 548,900 doza korona tanjymynyň tanjylanlygyny ma'lum etdi. Kremlin köşkünün metbuğa sekretari toparlayın hopsuzluk şertnaması uğramasını ağzayı yurtların liderlerinin Qazaqistan marada virtual samitinin geçirilenliğini xabar verdi. Mehir xabarlar qulluğunun veren xabarına göre Kremlin köşkünün metbuğa sözçüsü Dmitri Peskov bir samitin Qazaqistanın prezidenti Qasem Jomart Tokayevin teklifi boyunca geçirilenliğini we onu Qazaqistanın bulugoyçuluklarından sonra yağdayın adilaştırılmağı haqda pikir alışılacaqdığını aytdı. Yerli xabar çeşmeleri Qazaqistanın yağdayının adilaşanlığını welin terrorçuluğa qarşı operasiyaların geçirilip durulanlığını xabar beriyanırlar. Yene bir xabara göre Qazaqistanın Milli Hopsuzluk Komiteti bir beyannamada bir wurtda iki ekstremist toporun dargadalanlığını xabar verdi. Bu toporların Qazaqistanın bulugoyçuluklarına esasi rolu oynanlıkları aydılıyar. Qazaqistanın Milli Hopsuzluk Komiteti şeylede bir wurtdaki bulugoyçulukları dörödöllerin, şeylede terrorçuluklu hareketleri edellerin ehlisinin iyverlanyanlığını xabar verenler. Ermenistan hem Qazaqistana 100 etkeri iyi verenliğini ıqlan etdi. Ermenistanın qorunmaq menestirliği bir etkerlerin toparlayın haupsızlık şertnaması uğramasının paraxatçılığı qorunmağın çarçubasında iyi verenliğini ve Qazaqistanın strategiki benalarını ve deyip kuruluşuklarını qorunmaqda vezifeliğini aytdi. Yene bir xabar bilen xizmatyňyzda. Howpsuzlyk çeşmeleri Amerikalı harbiýlaryň özleriniň Iraqdaky harbiýlarynyň ulanylmagy üçin Suriýadan 79 tanker ýanyjy bir ýurda geçirenliklerini xabar berdiler. Sana xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Amerika Birleşik Devletleri ýanyjy çekýän tankerlerini Suriýanyň demirgazyk gündogorundaky neft goýularyndan doldurýarlar diýip Suriýanyň howpsuzlyk çeşmeleri xabar berdiler. Amerikalı harbiýler tarapyndan Suriýanyň ýanyjynyň gaçak edilmegi iýdi giderli dewam etýär we hepdede onlarça ýanyjy çekýän tanker Suriýanyň milli baýlygyny araga ýa-da Suriýadaky Amerika Birleşigining beylik bazalarına geçirýärler. Bir ýagdaýdadyr welin batabalyjy Amerikalylar Suriýanyň Kurd demokratik güýçleriniň hyzmatdaşlygy bilen Suriýanyň El-Hasaka welaýatyna Ramilan tepdindäki neft gorlaryna nefti gaýtadan işleýän stansiýany gurup duranlar. Ýeri dinleýijiler Türkmen radiýasyndan dertlaky bölüm habarlary eşdiňiz we niki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen taýat 20-30 minutda diqqatiňizde berler. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Har man alla kvart var mot radiodinglejler edi semralar. Gurgun radiyasını hemra bolyan. Ol üçün sağ olun. İşimizin bu fırsatını deslap tarihi gudayla aylingen gepleşini edi an milenen baxtiyar. Çeşmesi diyen gepleşini eştiriyar.
Tarihi gudaylay.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler. Nə yenə bir gedək tarixi gudaylayın deyən gepləşik arxalı xidmətinizdə bolub durs bizə həmrə olun. Aygun hesabına nazar bolsak bugün Duşanbe 1400-nji Hejri Şamsi ýylynyň aýynyň 20-si, 1443-nji Hejri Kamary ýylynyň 4 türkeşlerden soňky aýynyň 7-si, 2022-nji miladi ýylynyň ýanwar aýynyň 10-y. Bir 170 yıl mündan odal 1230-njy Hejri Şamsi ýylynyň deýaýynyň 20-nji şeýle bir günde Gajarlar döwrüniň akyllı paýhatly kansleri we siýasatçysy Mirza Tagyhan Emir Kebir Nasreddin Şah Gajarynyň buyrugy bilen öldürildi. Ol ýokary başarjanlykdan paýly bolup Gajarlar Şahy Nasreddin Şah zamanyny gudrata ýetdi. Emir Kebir hudaýa imanly, watanparar, ilimli we medeniýet söýer şahsiýetdi. Ve İran'a medeniyet ve taqlim terbiye işleri düdü düşü salarlardan hasaplanıyor. Ol İran milletine hizmet etmekte hiç saatten korkmadı. Ve öz qıyısı müddetli iş devrinde köp hizmetleri yerine getirdi. Emir Kebir kesekler İran'ın işlerine katışmaktan saklayacak olup köp tağalla etti. Darülfünun medresesini korumak on mühim işlerindendir. Emir Kebir'in hayır işleri İran'a içerki ve daşarkı düşmanların kaharını getirdi ve edil şolarım Şan desturu bilen Emir Kebir'i Kaşan'a sürgün edip şol yerde öldürdüler. Bürüyüz 2 yıl mündan odal 1920-nji miladi ýylynyň ýanwar aýynyň 10-y şeýle bir günni Milletler Bileleşigi Jenew şäherine ilki oturşuny geçirip resmi tärde işe başlady. Bu bileleşik 1-nji bütün dünýä uruş soňlanyny we Versay karary baglanan soň şol wagtky Amerikan prezidenti Woodrow Wilsonyň usullary esasynda guruldy. Başda Afrikaly ýurtlar SSR hatda Amerikan özüm bu gurama birikmediler. Ve dine İngiliz ve Fransa onun arka çıktılar. Bu kuraman belli edilen çarçıvasını meylem edilişine göre, ağda yurtlar birbirlerine zor aitmalı değildiler. Birbirlerinin yurt bitevliğine hürmet koyup, dürlü hücumlerden ve çakmaşıklardan kaça durmalı oldular. Şol sebeple bu kanuni ayağa aşağı salan yurtlarım cezalanmalı oldular. Elbet bu halkara kurumada meylem edilen işler amalla yerine getirilmedi ve 2. Bütün Dünya Uruşta Germaniya ve İtalya yali yurtlar bu kuramani eskermediler. 1946 miladi yılda ve 2. Bütün Dünya Uruştan son Birleşen Milletler kuraması kuruldu yönü. Bu kurama hem hazır hem kak kıyınçılıklara duş bolup durundur. 59 yıl mundan ozal 1963-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 10-njy şeýle bir günde elektrik sagaty 2 saniýe şewesiýaly sagat ustalary arkaly bejerildi. Solville we Titus 12 yıllık zähmet talaşdan soň yüzler bölekleri we abzallary inçeden işläp, sepläp ahyr soň sagaty bejerip başardylar. Elektroniki sagatda elektronlaryň hereketi bilen sagatyň agrabalary öňe tarap hereket edýändir. Yılmından odal 1360-njy Hejri Şemsi ýylyň deýaýynyň 20-nji şeýle bir günde Iran İslam Şura Mezliýetiniň wekili bolan Hoçatul İslam Seyyid Muhammed Hatemi bir hileli terrorçylyk işden sagaman galdy. Iranda İslam inqilaby ýeňşegeten soň içerde dörän agdalalyklaryň iýri bilen terrorçy toparlar beýik şahsiýetler aradan aýryp başladylar. Mysal 1360-njy Şemsi ýylda Iranda köp belint orly şahsiýetler şehit edildiler. Yönü, Beyk Yolbaşçı Hezretleri Ayetullah Uzma Khamenei'nin doğunu Maşat'ta iş çaya bariyan vakti hadisa duş olup terörçülerin hücumundan aman kaldı ve yanaki iki adam şehit bolulur. Arman Allah kuvvet versin aziz hemrahlar, siz İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenleri Radyosu'ndan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz velen ara bağlanışıkta bolacak olsanız, bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal örlerde biz velen ara bağlanışıkta bolacak olsanız, bizim nomrumuz şundan ibaret 00-98-98-51-01. Edi temralar nerşinin bilen tarihi göz aylaylin diyen gepleşigin şuğun kısarını şiirde geçirip kotoryars. Hoş Allah yarınız bolsun.
Hiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediz radiyo dinleyiciler. Sizin barınızda öz yaşayışınızda üstünlükler arzu etiyar. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, bu sanki yepleşikde namaz, İslami birleşik diyen mazmun hakta gurrun eder. Şeyle de iştancı ruhani yağamad, Hacam Dilcepara hun mirabine emberce gurrun ganeştirir. Bari yınıdı hemralığa çağırıyor. Qadirli ildişler, namaz haq tağılanın bendelerini vacib aylandıran deslapqı ibadatıdır ve qiyamatta sorulcuq deslapqı soruq hem namaz varadadır. Namaz arqali yaxşılıqlar köpölüb, doğusluq doğulluq revaş tapyandır. Namazın ruhani salımlarını insan yaradanı bilen günü tərdi qurrun edib başaryar ve perverdigarını yaqin marib yürük duyğularını beyan edib bilyar.
Namaz dinin sütunu oluyor. Namaz vakti ki dargası o beylikle hod ve hod öz darab bitirak gidiyor. Çünkü namaz insanı zinne taklayır. Namaz insanı berpa taklayır. Evvel ma yuhasabil abd yevmel kıyam as-sala. Evvel kıpellede de güzergâdı. Cehennemin sen kıyamet gün neçe güzergâdı nesmin? Evvelin güzergâdı senin namazın sonra şimdi. Hop namazın sonra namaz okudun mu okumadın mı? Yok mu? Okuma şundan gidiverin. Sen hani beylede sen zekatın yetiyor. Ne kadar zekat verip durun, ne kadar kavuluklu verip durun, ne kadar verip durun. Hazır bunlardan senden sorulmayasın. Bunlar senin yüzüne mi bakılmıyor? Çünkü rukne esası inamaz. O sen şuna kadar zayi eden olacak olsan gidiverin. Ha o vakları geçirilecek ya. Şu evvelin gözergahdan sen yedin aytarlık verilir. Bonsa Peygamber aleyhissalatü vesselam hel ya Cibril tıgayı ve ammatiyet sana. وشمتم نماذ دائرة تشكلة مديدة قال يا محمد يأتي أقوام من أمتك يبيعون دينهم كله بعرض من الدنيا خليل ديدة أولي كم أمتنا برقوريه قلتك بدين همثني دنيا آذزق دارنا فاتشك الله شلا ديدة آذزق ير شمشين دعوة دي خلاب قلي دين ستيوري قسم شنوشين
Qadirli himralar, Atmalı kitabımız Qur'an Kerim, musulmanların birleşmeklerine, olorun dost ve doğun molup yaşamaklarına köp ähmiyet qayıl bolyar. Namaz bolsa, muqaddes kitabımızın bu tapşırgısını yerine yetirmek üçin en öňet wesiledir. Namazı duran bendelerin hemmesi dine bir zada pikret yarlar. Ol hem bütün zatların yaradıcısı olan Kadir Allah'a. Ve şunun adı oların birleşiğine nişanır. Hormatly radio dinleyijiler, siz Türkmen radiosundan Baxtiýarlyk Çeşme tatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly eşdanjy ruhany ýagamat Haja Abdyljeparahun Mirabiň berje gurrunlaşdyrýar.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri halqihi Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ecmaîn. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم حرمتي رادي دينليجيلر السلام عليكم ve rahmetullahi ve berekatuhu. Huday tebarek ve teala hemmemizin hediyen vaadetlerimizden razı olup, mübarek dergahından makbul edip de, Huday'a bende Muhammed Aleyhisselam'a ummet, İmam-ı Azam'a mezheb çağrıyarı dost olup yaşamaklığını Huday müyesser etsin. Huday tebarek ve teala yankı okan ayağında fermayiş ediye, Kur'an'ın hakkında şeyler ediye, zelikel kitab la raybe fih. Hudayın iyi veren Kur'an'ı bir kitaptır, onun şekli şüphe yoktur. Her kim onu şek etse, her kim onu şüphe getirse, Hudaya bendeliği zayıftır. Şayet aslan Hudayın bendeliğini kabul etmedik Adem olsun diye. Kim için hidayettir? Muttaki, perhizkarlar içindir diye. Müslüman bir içtimai mahluk. Son namaz okuyun mahluk bilen, birbirini doğruluğu yerine getiriyorlar. Birbirine dostluğu yerine getiriyorlar. Huday Teala zelikel kitap diye, şol kitap diye, ulul diye, o ne mi deyip Kur'an'ın azametini, ululluğunu sana bana bildirecek olup.
Baxtiýarlyk çeşmesinden coşup çykýan asmanlyk nur bilen her gijede sagat 20'de ruhlaryňyzy tiýadelemek üçin siziň ýürek haçanyňyzda mehman bolýar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا
ويب بلغيمل www.parstoday.com/t tikey.
Hormatly ýyldaşlar. Hazret Imam Sadık aleyhissalamyň sahabalarynyň birisi şeýle diýer. Bir gün Hazret Imam Sadık aleyhissalamdan ebediýlik ýagşy işler hakda sorag etdim. Şonda ol Hazret namaz diýip jogap berdi we namazyňda gaýym durun diýip hem köp gezek tapşyrdy. Namazyň öňin täsirlerini hem bu dünýede hem de ahiretde görüp bolýar. We emma ýatlanmaly muhim mesele Antanın qılıq həsiyyətini onun öz görüşlər dörüdüb bilən namaz haqqın yanına qabul bolcaqdır. Qadirli ildişlər Namaz müsulmanların arasında qıbirləşiqi və doğuluq durub doğulluq quvatlandırıyar. Onun üçin cemaat namazı yerine getirmek, cemaat namazını kaldırayan ulu təsiri hem musulmanların bir-birlerinin yanında birlikte yeke tanrini ibadet etmeklerdir. Cemaat namazında musulmanlar bir-birler bilen didarlaşıyarlar ve bir-birlerinin hal ve ahvallarından xabarlı olup başarıyarlar. Musulmanların bir xatarda durup cemaat namazını yerine getirmekleri onların birleşiginden ulu bir nişanlar ve bir mesele olsa madama düşmanların yüreğini lerdana salyandır. Hormatly iştanji ruhany ýagamat Haji Abdyljapar Ahun Mirabi gurrun berýärler.
Muttaqi perhiskar diýerler kim? Ellezine yu'minuna bil gayb. Hudaýy gurmän ananyan adam. Gaýba ananyan adam. Kiyamada ananyan adam. Hudaýy peýgambara ananyan adam. Aýny uşwat bir ýeli gurmän eserin görüp ýeli anansymy diýanak Hudaýy da görmeýär. Ýöne Hudaýyň bir goýan eserleri bar. Ýeri sifre ýanyk ýaryp, asmany gazan ýanyk düňdürip, dağlary mihedip goýup, ay gün dogurup, batyryp, ýatyryp bir damja suwdan adamlary bejerip, şu zatlary görüp dur. Aha şol Hudaýy anan ýaz. We yuqimuna salat. Namazy da şol Hudaýy üçin okuýar. We mimma razaqnahum yunfiqun. Hudaýyň beren malynyň üşürli kat berýär. Näme diýip şidatlar aýdýa? Insan bir ijtimaî mahluk. Ähä çyn musulman ähä näme bolýa? Namaz okymaklyk bilen, bir-birine kömekçi bolmaklyk bilen, bir-birine arkada bolmaklyk bilen dogullygyny, musulmanlygyny amelen ýerine ýetirýär. Misal üçin, şu wagt ähä mescide gelýär. Beş wagt mescide gelýän adamlaryň biri gelmese, Bila fasla palani neme dip gelmedi ka? Palani neme dip görünmedi ay? Şon derrew habar tutýarlar, şol palanyň gel neme dip gelmediğini bilinýär. Şu neme alamaty? Musulman doğanyň alamaty şu. Doğanlyk şiratlary ediýe. Doğan bir-birin ýagdaýyndan habar alýar. Doğan şiratlary ýerlansan, aha, musulmançylyk namazyň üsü bilen, jemaatyň üsü bilen Cuma'ın kutu bilen bir-birimizi ilerlemaklığının vesilesi edip koyuptur. Pes, namaz zimniyin ki Hudaýy binde Peygamber'e ümmet olmaklığın alameti nişanesi bolşiyana Musulmanların arasında doğulluğun da alameti, doğutluğun da alameti, ağzı birçiliğin de alameti, kavluğun has egerişini cevan oğlanla cevan kıyırlı yerine getirip bilse beter kavuyun. O neyme deyip Son cevanın kudreti ken, gücü ken, cevan nehte terakki edip evi gideyin ise, dinini kaybettir. İbrahimlayın diye başarıya mı? Ondan şirim cevan oğlanla cevan kıyılla şirade beter ürüşüm olmalı. Son cevan vaatınla rahat rükûdini, secdetini, kıyamını, kıraatını, kadesini, kuudini, hem radini, pardini, vacibini, sünnetini, müstahabini yerine yedirip menhiyyat-ı münkerattan kaçmaklık başarışı yanık. Şol cevan doğulluğu, ağzı birçiliği, birbirine mehabbet etmekliği de güçürrek başarıp bilecek. Hüday Teala hemmeme tevfik verip, maksusen cevan oğullarımız, cevan kıyılarımızı birbirine doğun edip, namazı da şu doğulluğa vesile olmak, aylandırmaklığını Hüday nesip etsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
Dahi güneş dahi nurundan Muhammed'in, nurundan Muhammed'in. Cümle şekerler tadı o tadından Muhammed'in, tadından Muhammed'in. Cümle şekerler tadı o tadından Muhammed'in, tadından Muhammed'in. 70.000 hacı gider, malı mülkü terk eder, malı mülkü terk eder. Varıp ziyaret eder, Ravzasın Muhammed'in, Ravzasın Muhammed'in. Varıp ziyaret eder, Ravzasın Muhammed'in, Ravzasın Muhammed'in. Yüce makama erdi canlar canı Muhammed, canlar canı Muhammed. Yüce makama erdi canlar canı Muhammed, canlar canı Muhammed. 70.000 hacı gider, malı mülkü terk eder, malı mülkü terk eder. Varıp ziyaret eder, Ravzasın Muhammed'in, Ravzasın Muhammed'in. Varıp ziyaret eder, Ravzasın Muhammed'in, Ravzasın Muhammed'in.
Beyk Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeyle permayiş edibdirler. Her haçan adanın sesini eşdiğinizde mescidlere tarap yolu düşün. İnsan haqqı yad edip perverdigarının qarşısına hazır bolup öz haqiqi bendeligini subut etmelidir ve musulman doğunu bilen erbet çıkış etmelidirler. Cemaat namazın qaldırgan ulu təsirlerinin birisi hem Bay garibin ulu keçin bir-birlerinin yanına durup, bir xatarda durup, beyk Allah'ını ibadet etmekleri ve birleşiklerini ve dostluktur doğulluklarını görünüşe koymaklardır.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Alhamdulillah ve la ilahe illallah subhanallah.
Yalvar eyleyim, Yaradan'a. Ey bar Xudaya, haçanda qam
numidlik we perişanlyk wujudym gurşanla seni ýatlaýan. Sebäbi sen ýekeleriň ýaranı we ýollar halalaryň arkasysyň. Ey Perwerdigar, edil qan ýaly biziň damarlarymyzda aýlanyp dur. Tä numidlige ýer galmaz ýaly. Ýüreklerimize jaýlyk ber. Her bir ağır şertte ayaklarımız ıtkından düşüp, doğru yollan azmaylı. Hudaya, bütün islik hacetimi senden dileyen. Sen, bütün yaradılmışın eyyesi. İlimi günüme sağlık salamatlık ber. Gevullerini şad et. Halal arzgali hem mämide nesip aylandır. Salım sağıtlarımızı şükrün bilen geçirmeli barimizde müyesser et. Ey bar Hudaya, bize kömek ber, senden başka hiç kime boyun eğmeyli, mazlumun hakkını köydürmeyli, yoksulları gezek bir tapavut bulmayli.